kahit hindi ka umiyak, siguro kahit sabihin mo na, oh, nakaka-touch talaga, maganda yung pelikula. Pero pag sinabi, pangit, puro drama, walang kwenta. I don't know. Something is wrong with you, I guess. With that.
So, ano, this is highly recommended kung naghahanap kayo ng movie na something na ano, ito yun.
Tsaka hindi siya hindi siya mabigat sa utak, ah, walang matinding isipan ng kailangan dito. I mean, what I'm trying to say is walang mga plot twists, walang mga critical thinking minds na kailangan. Ano lang siya?
Puso lang.
Kaya nga gusto ko tong pelikula. Biruin mo yun, naging best picture siya without any special effects, without any epic battle. Walang masyadong bigating artista din, and that's why this movie is so great. Hello mga ka-nerding, and welcome once again sa isa na namang episode ng Nerding Review Podcast. Ang podcast ako saan ay the nerdy husband Tops tries to nerd out with his clueless wife,
Glenn.
Ito po ang podcast ako saan chumichika ako sa asawa ko anything about pop culture, movies, series, anime, comic books, etc. Kahit ang asawa ko ay walang kaklu-klu ko ano ang mga yun, pero nagja-jibe naman kami kasi love niya ako at love ko rin siya. Yun lang yun. And of course, isang public service announcement, Boracay Glenda, take it away.
Ano? Yes, as usual, thank you sa mga nanonood sa ating mga past episode.
Yes.
And if you are watching this sa aming podcast sa YouTube and hindi ka pa namin subscriber, ano pa hinihintay mo? Mag-subscribe ka na po. Madali lang, walang bayad. Just click the subscribe button and ano, smash mo na rin ang notification bell. And ano, this is your way, Nalen, to help us to continue itong aming program na ito. And also, if you are listening naman sa podcast in any platform na where you get your dose of podcast, don't forget to follow us and also our other social media page. Ang Facebook, we have Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at TikTok. TikTok at Nerding With You.
Yeah.
Yan, thank you po sa inyong lahat.
Sana po lahat, everyone who are listening or watching this show is healthy, happy, and
safe.
Yan, safe or save?
Safe.
We did an F. Alright, so again, hindi na po namin muli patatagalin pa. The movie that we are going to be talking about today on this episode is a movie that came out actually last year. Almost end of last year.
Saan? Sa Apple TV, sabi mo?
Pero inirelease na rin siya sa mga ano eh, sa mga alam mo yung mga film festival. Hindi ko alam kung nasa kan siya. Pero ngayon, nag-i-stream siya sa Apple TV. Doon sa mga may account sa Apple TV, pa-share naman po ng password nyo. At saka ng ano, para makapanood
kami.
Bekenimin. Pero nakita ko, available din siya for rent sa YouTube, ano eh, siya, YouTube Premium. So, check your local listings na lang kung saan siya available. Pero I think this is widely available. This movie is none other than the 2022 Best Picture in the Academy Awards.
Oh, yes.
Walang iba kundi ang pelikulang
You're the Girl with the Deaf Family?
Yeah.
I just wanna tell you right now.
And you sing. Interesting.
I want to do this.
There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say?
Coda.
Yes, ano ba kung ano ibig sabihin ng coda?
Ano ba ang ibig sabihin ng coda? Yun ba yung ano, pag napapapicture ka? Nawala na siya ngayon, di ba? Di ba dati yon? Pa-coda naman.
Para... Parate na lang po ng joke ng asawa ko para malaman namin kung pwede mo ulitin yun.
Yung makaka-relate lang doon yung mga ano.
Ano yung coda?
Oo, hindi nila alam yun, di ba? Makaka-relate lang yun is mga 90s, 80s, ganyan.
Coda po.
Anyway.
Di po to sabahan ng mga tricycle driver.
Hindi din to yung iniinom. Ganyan.
Ano yung coda na iniinom?
Na.
Ano yung coda na iniinom?
Ako ko sa'yo.
Ano yun?
S yun, soda. Tama na.
Maganda yung joke ko, yung samahan ng mga tricycle driver. Eh, ang CODA is Child or Children of Deaf Adult.
Ah, okay. Ano pala siya? Code pala.
Abbreviation. So,
ano?
Child or / Children of Deaf Adult. Or adults. Okay. So, yung ibig ng CODA.
Kasi so, Baka ano.
So, doon kasi nakafocus yung story. Sa storya ni, ni Ruby. Ruby Rossi. Na ang kanyang magulang at saka yung kanyang, or in short, na kanyang whole family is deaf. Siya lang yung able to hear na
parang normal
member of the family. Na kung saan naging instant translator siya. Or, ang tawag dito? Interpreter para sa kanila. And doon tumakbo yung kanyang story because siya yung kanyang isa sa mga passion is yung pagkanta, which is very ironic kasi di ba
hindi maririnig kasi nung kanyang family kasi yung mga deaf nga sila,
living in a family of people who can't hear, tapos ikaw yung namumugtang eh, tapos ang iyong pinakapaborito, at not only that, yung talent mo
is singing.
So doon tumakbo yung story niya kung paano niya pinursue yung kanyang passion para makapasok sa Berkeley, sa isa sa pinaka magandang school for
prestigious school for music.
Yan. So, yun. In short, panoodin nyo na lang pelikula. Sigurado ako magagandahan kayo dito sa movie na to. Right off the bat, sinasabi ko na maganda
siya. This is a highly recommended movie.
Yes. All the reason why it should be the 2022
Best Picture. Kaya siguro to nanalong Best Picture talaga.
Dahil of the story. So, ikaw ba, right off the bat, ano masasabi mo sa movie na itetch?
Ayun nga, highly recommended. It's highly recommended
ano
movie.
Ano ba yung nakapagpaan sa'yo sa movie na to? May expectation ka ba? Na sinabi kasi yung panoodin mo yung CODA. Ano yung naging expectation mo? Bukod sa sinabi ko maiiyak ka.
Wala, hindi. Since binanggit mo naman na it's a story of whole family na deaf, tapos merong isa na siya lang yung hindi deaf. So, at least nagkaroon ako ng idea kung ano yung ano. Pero hindi naman ako nag-expect ng anything. But since hindi ako nag-expect, so ano siya, parang dito sa movie, makikita mo kasi yung ano, kung ano yung struggle, kung tayong mga normal, ay ano ba yun? Kung tayong walang mga disabilities, is may struggle din yung nakakaranas tayo ng discrimination and everything. So what more pa dun sa mga may person with disabilities. Hindi lang mga deaf. So in general, kasi diba, ang normally, tama yung sinabi nung ama dito sa movie na ang tingin sa kanila ng mga tao is weak, diba? Kalimitan. So yan, but dito sa movie is parang humanga ako dun sa family niya kasi kahit with disability sila, they still parang okay, deaf lang naman ako, malakas naman ako, so naghahanap buhay, kumbaga they work for their living, and although makikita mo talaga dito yung struggle nila, so parang dito sa movie nakapag siya sa akin ng magkaroon pa ng maging more compassionate sa mga taong sa lahat ng tao, but especially sa mga persons with disabilities, parang ganun.
Very good, tama yun.
So ikaw.
Ako naman, a little fun fact pala, nanalo ng Best Picture, nanalo ding Best Supporting Actor si Troy Kotsur, yung tatay.
Ah, okay. So ano siya na Best Supporting Actor lang ang kanyang ano?
Ayun ang kanyang ano, hindi naman siya.
Nominee siya na Best Supporting Actor.
Tapos nanalo siya ng Best Supporting Actor. Tapos yung nanay, si Marley Matlin. Ano na yun eh, Academy Award winner na rin yun eh. Pero hindi sa movie na to.
Sa iba.
1989 yata, yung Children of a Lesser God. Mm-hmm. Yung maganda rin yung pelikula na yun. Pero, yun nga, sabi ko sa iyo, di ba, hindi mo ba na-recognize yung nanay?
Oo, medyo na. Parang nakita ko na siya.
Kung may mga baby po
yung mga,
kayo.
May mga babies dyan.
Yung video na Baby Einstein, siya yung nagsasign language. So,
so siya yung mother dito sa movie.
Sa movie na to.
Siya yung actress.
Ako naman, nung napanood ko siya after noon, mas lalo akong minahal ang mga anak ko. Kasi di ba, Sige, syempre, ando na tayo. Given na yun about to sa mga people with disability, yung mga deaf community, kasi dun nga yung nakacenter din yung story. Pero syempre, you have to appreciate din yung sacrifice na ginawa ni Ruby.
Yes.
Kasi, although she has to help her family, but pero at the same time she also needs to live her life. So, 'di ba, alam natin na mga magulang natin napakalaking sacrifice sa atin simula nung pinanganak tayo, sa mga sakripisyo nila, ginibab nila yung kanilang mga dreams para lang makaprovide sa ating mga anak. But then we also tend to forget yung mga sacrifices naman na ginagawa ng mga anak para sa kanilang pamilya, na sila mismo din nag-give up sila ng kanilang dreams and passion para lang makatulong. And this is very common sa mga OFWs.
Oh, yung mga lalo na sa mga breadwinner,
mga breadwinner,
diba?
Hindi na nakapag-asawa, na pinili na maging single na lang for life, not because yes, it is a choice, but it was a hard choice that they have to make because of their family.
Kasi gusto nilang i-provide, mag-provide for their families, parang ganyan.
Pero kung tatanungin mo sila talaga, gusto nila talaga magkaroon ng family, gusto nila magkaroon ng anak, pero paminsan mahirap talikuran din yung responsibility, especially kung ikaw yung, yun nga, like you said, breadwinner. Diba? Sinasacrifice sila yung kanilang, ang tawag dito, to be with their family. Sinasacrifice nila yon.
Hindi na lang yon. Pati nga yung kanilang personal dreams.
Personal dreams, yung mga hilig nila, yung kanilang pamisan, yung kanilang love life. Yun. So, yun nga, made me appreciate more of what our children are doing. Kahit sa anak natin, siyempre, diba, si Cadence yung pangalan po namin. Bata yan. Pero yung responsibility na, katulad nga yung ginagawa niya, titingnan nila yung kambal.
Nag-alaga siya ng kambal while we are
recording. Ganyan kami. Pero pag nagre-record lang, pag hindi nga kami makapag-date na ngayon ng sabay dahil siya yung nag-aalaga, dahil hindi namin talaga totally pwedeng iwanan sa kanya na unsupervised. Pero syempre, bata rin yan. She's just 12 years old. May gusto niya maglaro. Pero syempre, not only that, kapag tayo ay nagtatrabaho or nagpe-prepare ng mga pagkain sa ating mga anak, siya din yung naglo-look after. So, it's for me, it's still a sacrifice. Although, syempre, kailangan naman niyan tumulong din talaga. Pero at the same time, bata din pa kasi. So, I will consider that also as a sacrifice. So, yun yung naging ano ko. Tapos, yun. Ano ba yung mga magagandang moments na... So, lahat?
akala ko, ano ba mga paborito mong kanta? Parang ang ganda kasi ng mga kanta dito. Aminin mo, paborito mo na yung kanta ngayon.
Yung Both Sides Now.
Every now and then, kinakanta mo, naririnig ko. Pero ako now. Din, after ko din manano itong movie na to, naging favorite ko na yung
kay Johnny Mitchell. Pero lumang kanta na yun.
Kantang yun. Sabi mo nga, luma na siya, pero ngayon ko lang siya narinig.
Talaga?
Oo.
Ano ba nung pinaform ni
anong pamagat?
Both Sides Now. Alam mo ba kung what the song is all about?
Ano?
End of childhood yun. Kung titignan mo yung lyrics from the start, for the first stanza, makikita mo yung stages ng buhay. Nung una kasi, di ba, I look at clouds, tapos I look at love, tapos sa huli, I look at life. So, makikita mo yung stages ng isang...
Life.
Parang end of child, parang more of discovering, self-discovery. Kasi nung una, nag-i-enjoy siya sa clouds.
Naglalaro pa.
Tapos na-realize niya na hindi lang, pag tinignan niya yung clouds, hindi lang pala siya maganda ang tingnan. Meron din pala siyang time na nagpapaulan, nagkokos ng snow and rain, binablock yung sun. Marami siyang dapat nagawa, pero because of the clouds, hindi niya nagawa. So, ngayon, nung nag-mature na siya, she's looking at the clouds on both sides. Tapos, the second stanza tells about love, na hindi lang siya puro kilig, may heartbrokenness din yan, na hindi porket naging comfortable ka sa love, puro saya-saya na lang yan. So, then na-realize niya yung heartbreak. So, again, sinabi niya,
I've looked at clouds from both sides now.
So, parang kahit sabihin niya na tinitingnan niya na ngayon on both sides, marami pa rin siyang hindi alam doon sa buhay. Kaya nga sa I don't know life at all. Parang meron pa rin siyang kailangan patuloy na i-discover. So, yun yung story. And which is also a reflection dun sa mismong istorya. Tapos, nakala niya yung safe haven niya is yung family niya. Pero meron din palang ano, burden, of course, yung pagiging to be always with her family. At the same time, ganun din, yung pag-pursue niya ng kanyang music, ng kanyang passion, which is music, hindi lang siya nagpapagaan na kanyang kaloban, pero at the same time, meron din yung implication sa kanya. So, yun, yung ano. Kaya magandang, it's a perfect choice of song. Kaya nga nung kinanta ni Emilia Jones yan sa BAFTA, sa isang awards night, talagang pinuri siya nung ano eh, nung original singer, si Joni Mitchell.
Ano yun, sabi sa kanya?
Very good. Hindi ko na yung exact words. Pero syempre, yun yung gusto niya sabihin. Very nice. Very nice song. Parang gano'n yun. Gano'n na yung essence na sinabi niya. So, ikaw ba, so bukod sa mga paboritong kanta, sino yung paborito mong karakter muna dito?
Yung tatay. Tatay. At saka si ano. Yung tatay at
siyempre,
saka
si Alejandro.
Yung tatay at saka mismong si ano.
Si Alejandro Villalobos?
Hindi, yung tatay niya.
Saka ano? si Ruby.
At saka si Ruby, oo, syempre. Kasi diba, makikita mo dito, grabe yung sacrifice niya kasi nag-aaral siya at her age. Tumutulong siya sa pangingisda kasi ang source of income ng family niya is mangisda. So may kaya din yung family niya, no? Ay kasi sabi naman nung ama is parang na-inherit na lang niya yon kasi yung kanyang lolo tapos ang tatay niya is mangingisda. So baka yung barko na meron sila or fishing vessel na meron sila is namana niya. So anyway, so yun, kasi diba pumapasok siya, gumigising siya 3 a.m. in the morning, diba?
Tapos mangingisda
siya. After niyang mangisda, papasok siya sa school.
Tapos after school, magpapractice pa ng pagkanta.
Magpapractice pa siya ng, yes, meron pa siyang ano. Tapos, kaya ganun. So parang sobrang, yung pagising pa lang ng 3 a.m. parang,
oo nga eh.
Oh, okay na ako sa kanya din eh.
Wala siyang tayo magpuyat o manood ng mga kay-drama sa gabi.
Oo, diba? Parang wala. Wala na social life ang batang to.
Kawawa nga.
Parang ganun pa lang. Kasi ako, hindi ko kayang gumising ng ganun kaaga.
Kaya ko tumulog ng ganun kaaga. Pero gigising.
Gigising ka ng ganun kaaga. Tapos ano siya?
Mangingisda ka pa.
Ano siya? Regular niyang ginagawa yun.
Hindi, actually, mas umaga sila noong nagkaroon na ng co-op.
Tapos siya pa yung gumigising yun sa tatay niya. Diba? So yun, para makikita mo talaga yung kanyang sacrifice physically, emotionally, para sa family niya, which is yun, so medyo mahirap yun, pero parang inano na lang din niya na kailangan niya ding i-pursue yung, although kahit yung kanyang ano, career na gusto niyang passion, di ba, willing din siyang i-sacrifice yun para sa family niya, para sa ano ng family niya. And siguro kung sa yung mga ibang eksena doon ang sumasagot siya sa magulang niya, siguro kung sa culture natin mga Pinoy, nasampal na siya.
Hindi naman maririnig eh. Si Sainang.
Pero diba? Ay, sabagay, hindi naririnig.
Hindi
yung pag sinabi niya na,
I hate
ano,
you?
Ay, hindi. Yung sinabi niya na, napapagod na din ako. Parang ganun.
Pagod na ako.
Pagod na ako sa inyo. Parang ganun. Yun. And then, yun namang sa tatay, yung sa ama, ay yung ano kasi din siya, kahit ano siya, yung supportive siya dun sa ano nung alak niya na gusto niya din magkaroon siya ng magandang, parang hindi siya, nakaano siya na hindi naman at all time na nandito siya to protect us. Although, syempre, gusto niya din naman na nandito yung anak niya. Pero sa kanya is hindi na yan bata. Kailangan mo nang talaga siyang ipakawalan para mag-ano sa buhay niya. To
magliwaliw?
Hindi. Parang to get on with her life. Kasi hindi naman pwede na forever na nandito lang siya sa,
unless choice niya yun talaga.
Na forever.
I mean, choice yun dahil yun talaga yung gusto niyang gawin. Hindi choice dahil wala siyang ibang choice.
Oo. Parang naano ko sa kanya kasi ganun siya ka-supportive sa anak niya. yun lang yun ano ko. Kasi yung mother, hindi siya supportive.
Hindi, kasi yung nanay niya. Kasi,
although, naintindihan ko naman yung nanay.
Hindi naman, dahil sa supportive, siguro nga, di ba sinabi niya na hindi siya kasintapang ng anak niya. Na kasi dahil, siguro, inukonsider niya yung disability, na parang natatakot na siya mag-fail, at ayaw din niya masaktan yung anak niya. Kaya nga sabi niya, ina-admire ko yung tapang mo. Kasi kung ako, hindi ko kayang gawin niya. Kasi takot akong mabigo.
Oo, pero parang ayaw niya pa rin naman, di ba? Na umalis yung anak niya.
Siyempre, mix siya. Pero siyempre, at the end of the day naman, mas gugustuhin niya pa rin maging masaya yung anak niya. Kahit mahirap para sa kanya. Or kahit mahihirapan sila.
Pero dahil na ano na din siya nung kanyang asawa.
Parang, I think, na-realize nila na malaki yung na-sacrifice ni Ruby. But I think it's time for them naman to sacrifice something.
Para kay Ruby naman.
Para kay Ruby, oo. Kasi all parang, of her life, nag-i-interpret siya, di ba?
All of her life, para naka-focus siya at naka-alay? Ano yung naka-alay? Yung naka-focus, parang all of her life is naka-focus sa pagsuserve sa kanyang
family.
And protect her family.
Oo, mahirap yun.
So parang ngayon, parang inaano naman niya na, sige, it's our time naman na tayo naman ang magbigay. Mag-sacrifice for Ruby. Kasi yun nga, all of her life, lagi na lang si Ruby.
Si Ruby. Bakit hindi si, sino ba? Si Ruby. Gusto ko may sabihin pangalan, baka iba naman ang sabihin, isipin. Anyway, okay. So, si tatay at saka si Ruby yung...
Ikaw, sino?
Si Alejandro Villalobos.
Si Alejandro Villalobos.
Siyempre, actually, kung tutusin, medyo typical niya yung mga ganyang klase ng character na
yung may tutulong,
may mentor na to pursue your dream. Siguro, kaya ko lang siya nagustuhan dahil nung una medyo parang akala ko siya yung medyo mataray na magdadagdag sa kanya ng pabigat, pero nung nakita yung talagang totoo niyang gift, and then pinarealize din niya na akala mo ba ikaw lang yung nabully, akala mo ba na ikaw lang yung nahirapan, so naiintindihan niya yung pinagdadaanan ni Ruby. Siguro not on the same level, pero at the same time naiintindihan pa rin niya. So parang gusto niya pa-realize na na walang pwedeng maging hadlang kung gugustuhin mo talaga.
Yes.
Parang you're just making an excuse. Siguro dahil nga takot ka. Pero at the same time, sinabi din naman ni Ruby, this is the first time that I'm doing this without my family. So yun.
Parang first time siyang nag-decide for herself or pinili yung sarili niya. Kumbaga yung gusto niya.
Just gusto ko rin yung character ng kuya. Kasi supportive din siya sa kanyang kapatid. Alam niya na kailangan na rin na magkaroon ng sariling buhay si Ruby. Kasi yun din yung di ba? Parang sinabi niya na unang-una, ako ang kuya, let me do this. Kaya ko naman eh. Kumbaga, tapos sinasabi niya, paano yung interpretation? Let them adjust. Sila yung finder, sila yung parang gusto niyang sabihin na, yes, we're disabled, but it doesn't mean that we're not capable. So parang kaya din natin parang siguro nakalamang na kayo sa pandinig, pero there are ways naman
We are also able. We
have disability, but we're also able, kumbaga. So parang yun yung gusto niyang sabihin kasi gusto niya pa rin maging part ng mundo. Kasi yung nanay niya, parang ang mundo natin, mundo ng mga bingi. Parang gano'n.
Hindi, at saka sila lang. Family lang talaga nila. Kahit nga yung community nila with deaf. Parang hindi din masyadong nakikibonding doon yung nanay niya. Parang ang doon sa mother, ang mundo natin is tayo lang, family lang natin.
Yung gusto kasi na
parang nilimit na niya.
Maging part tayo ng community na to. Oh, yes, meron tayong weakness or difference, but it doesn't mean that we
shut ourselves na lang sa kanila. Ilayo natin.
Bigyan natin ng chance yung community natin na maintindihan tayo. Kasi parang masyado nilang ina-underestimate yung kindness ng kanilang kapwa
Tsaka inilalayo din nila ang sarili nila. Kumbaga, paano?
So parang, meron naman talaga ng bubuli, di ba? Sabi nga ni Ruby, parang sobrang hirap nga na may naririnig siyang masasama tungkol sa kanyang pamilya, pero the same time, kailangan ko silang pagtanggol kasi siya lang yung nakakatinig doon. So, masasasaktan siya. So, may mga ganun talaga, kahit naman sa totoong buhay, may ganun. But it doesn't mean that kailangan mo totally i-shut down yung sarili mo sa mundo. Kaya gusto ko yung kuya din niya na character kasi binigyan din siya ng ano ng chance na ano i-pursue yung kanyang dream. So ano ba ay ano pala ano bago ko yun, ano ba yung paborito mong moment? Siyempre yung mga umiyak ka.
Umiyak ako.
mga ilang luha ang
marami ako luha.
So, marami ka naubos sa tissue.
Marami akong iniluha dito.
Okay, pero itong luha naman na to, hindi yung luha na mabigat o oo, medyo nakakagaan.
Medyo maano din. Kasi natapos yung pelikula, parang ano ba to?
Na-stress ka ba?
Ang bigat. Ang bigat in a way na hindi naman mabigat na nalungkot. Parang masyado ko lang na-feel siguro si Ruby.
Pero happy naman siya na.
Din. Oo, pero yung kanyang sacrifices parang and everything, parang masyado ko na-feel yung character niya.
Pero at the same time, parang ayaw niya rin iwan. Parang nag-aalala din siya na ano
kayo. And then, diba? Kahit nung aalis na siya, nag-aalala pa rin siya.
Kaya nga siya nagpahinto. Parang huling aka. Parang siyempre naisip niya ano kaya mangyayari sa mga to pag wala ako.
Siyempre, kahit ano namang anuhin mo, mag-aalala ka family mo yun, diba? So, ang favorite ko, every time talaga na kumakanta si Ruby, gusto ko. Ang ganda kasi ng boses niya, no?
Ay, ano pala, fun
fact. Maganda siyang boses.
Nagano yan, si Emilia Rose, nagano yan. Nag-voice lesson yan.
Nag-voice lesson siya, tapos nag-lesson din siya ng sign
kaya
language.
Kaya nga, ano siya, underrated nga daw si Emilia Jones. Kasi, unang-una, Briton siya. So, kailangan niyang magsalita in an American accent. Pangalawa, kailangan niyang matuto ng sign language to the point na kailang i-convince niya yung mga audience na she's someone who's been doing that all her life. Pangatlo, kailangan niya ring pagandahin yung kanyang pagkanta to convince also everyone na siya yung tao na talagang ang kanyang passion ipagkanta. So talaga yung dedication ng artistang to. So go. So ano yung mga kantang
po? So kaya dahil dyan, siya na yung bago mong in-stock.
No.
Siya na yung bago mong crush.
So pinalo ko na siya sa Instagram, Facebook, hindi ko lang kung may TikTok siya. Paki-comment na lang kung may TikTok siya.
Yeah, Ruby, paki-yan.
So, lahat ng mga kumantang, yun yung gusto mong moment?
Hindi. Ang paborito kong moment is yung yun nga, yung nagsasabi na siya sa family niya na. Tsaka yung nag-usap sila ng tatay niya.
yun,
nag-usap sila ng tatay niya. Hindi naman siya nag-usap, parang ipinadinig lang nung pinadinig lang nung tatay niya.
Ba't naiyak ka?
Ba yan? Kasi, diba?
Tissue.
Diba? Diba yung yung gusto ko moment, although hindi naman sila totally nag-usap, parang gusto lang madinig nung ama. Kasi nag-perform siya sa play So, hindi
concert.
Sa concert. So, hindi madinig concert. Yung mga...
Siyempre, obviously, hindi niya maririnig.
Siyempre, deaf kasi, diba? So, sabi nung ama, gusto kong marinig, di ba? Gusto ko maano yung kanta mo, iparinig mo sa akin. So, yun, yung favorite kong moment. Tsaka yun nga yung moment na nag-usap sila, na sinabi niya yung totoo,
niya,
yung na, kung ano yung talaga yung ano niya, na gusto kong mag-aral, person. Gusto kong mag-person itong ano. So, yun, na hindi, parang sinabi niya na hindi ako forever na nandito para sa inyo. Parang ganun, may buhay din ako, parang ganun. Diba? Yun. Ikaw.
Siyempre, ako din, yun din. Pero gusto ko yung ginawa ng director na pinaramdam niya sa mga audience kung ano yung nararamdaman ng mga deaf community. Kasi meron tong eksena na kung saan talagang walang sound.
Uh-oh.
Yun yung kumakanta na si Ruby at saka yung lalaki. Diba? So, ginawa, tapos nag-o-observe yung tatay.
From there, doon ko lang din naintindihan kung ano bang talaga yung nararamdaman nila talaga. Parang doon ko siya naintindihan.
Kasi nagtataka siya kasi, diba, parang medyo doubt siya sa talent ng anak niya. Kung magaling ba talaga tong anak ko? May reason ba na kailangan namin siyang pagbigyan sa kanyang dream na makapag-college at makapag-major sa music, baka naman waste of time lang. So, nung makita niya yung nagiging reaction ng audience, kasi hindi niya nga marinig dun kumukuha lang siya ng clue sa mga reaction. May mga naiiyak pa, mayroong kinikilig, mayroong tumatawa, pumapalakpak. So, parang nagtaka siya. So, I'm missing out a very important thing that my daughter is doing. So parang after nung, kasi nung una parang wala siyang pakialam eh. Kasi dahil, kasi group sila na kumakanta. So kaya wala siyang masyadong pakialam kasi alam niya na yung, oh, hindi. Pero nung binigyan na ng almost solo act or duet act, so parang doon niya na-release. Kasi siya, yung anak na lang niya at saka yung lalaki yung kumakanta. So parang may, baka nga may something special sa kanya. Kaya nung pagkatapos na nung umuwi sila, nagmuni-muni siya na maybe I'm missing out a very special thing about my daughter. Kaya nga tama, pinarinig niya. Ngayon, ang kaya naging impactful yun. Kasi kailangan niya mapanood yun eh, yung part na yun para mag-mean yung eksena na sinasabi mo na pinarinig. Kasi para sa akin, syempre hindi niya mapapakinig. If I cannot hear what my daughter is singing, I will try to feel it. Hinawakan niya kasi doon, tsaka tinignan niya yung expression ng mukha. Tinakita niya kung gaano ka-passionate talaga yung anak niya, tsaka yung sa ano ng ano. So naiiyak uli siya.
Sa ano, vocals. Oh, parang hinawakan niya yung vocals.
Naramdaman niya kung saan ang gagaling.
Diba? Oh, yung vocals.
Alam mo ba?
Vocals ba?
Vocals. Ito, vocals.
Ginanan niya. Hinawakan
alam mo ba?
Niya.
Alam mo ba?
Ano?
Si Troy, yung artista si Troy Kutcher, sabi niya, isang magandang motivation
Troy
niya.
Troy Kutcher, yung ano, yung tatay.
Isang magandang inspiration or motivation sa kanyang acting doon is yung kanyang totoong buhay. Dahil
yung anak niya hindi deaf.
Oo. Mm-hmm. Yung sila mag-asawa, yung kanyang anak ko da talaga.
Ah, okay. Buhay.
Nakakarinig yung kanyang anak. At the irony of it, ganun din, yung kanyang anak is mahilig sa music.
Ah,
pero
unlike
Ruby, more on instruments.
Mm-hmm.
So, mas mahirap yun, di ba? Hindi mo ma-assign. So, ang ginagawa daw niya, yun, hinahawakan niya yung piano kasi doon ka-piano yung anak niya. Pinapakiramdaman niya yung vibration, wow! Tapos yung expression ng anak niya kapag nag-piano.
Tumutugtog.
You're playing a happy song. Or you're playing a sad song. So nakikita niya. Tapos, kaya nga meron siya na ikwento nung syempre bata. Gusto daw ng anak niya yung gitara. Pero, I don't know the difference between an acoustic guitar and an electric guitar. So, I buy both. Binigyan parehas. Diba? So, yun. So, para sa kanya, hindi naman niya sinasabing madali, pero nagkaroon siya ng madaling inspiration kung paano gampanan yung role na yun. So, diba? Ang galing. Si, ano din, si yung nanay, si Marnie Matlin, I think, ano ba, 4 or 5 yung anak niya, lahat nakakadinig.
Ah, okay. So, lahat ng anak niya?
Oo. So, yung mga anak niya, Koda. Tapos yung
asawa niya din.
Ay, hindi ko alam. Hindi, nakakarinig yung asawa yata.
So siya lang kumbaga.
So yun. So
sa family.
A bit of something to ano. Kasi kaya nga ano niya eh. Kaya nga feel niya yung role na yun. Tsaka one of my favorite scene din sa ending, 'di ba? Napaka-ironic na yung salita or yung noise na na-produce ng tatay niya at the end is yung salitang go.
Go.
Diba, parang in-expect mo, but go, dapat I love you. Pero yung go, it sends a lot eh. Hindi lang siya basta go. Ibig sabihin, kung lalagyan mo ng ano, kung napanood mo yung buong pelikula, pag sinabi niya, go ahead, I love you, I can let you go. Go ahead and
dream.
Go,
survive. Fulfill your dreams.
I love you.
Parang
we're
ganun.
Just here for you, we're still a family. So, ganda nun. Napaka-satisfying ng ending. Napaka uplifting then syempre at yun nga at the end of the movie lalo ko minahal mga anak ko parang yun.
Oo, gusto ko din pala yung ano yung sumama silang lahat as a family nung sinuportahan nila si Ruby diba
sa pagkanta
nung nag-audition para sa school. So from there parang yun nga sabi mo yung parang all of Ruby's life laging siya. So this time naman we support her as a family. Maganda din kasi yung ano nila, parang values nila na sila is talagang nagde-decide as a family. As a family laging nag-aano sila as a family. So kaya yung iba nilang mga friends medyo nag-aano sila na ang ano mo nga eh, parang swerte mo kahit ganyan yung parents mo na may disability, persons with disability sila.
Nagmamahalan
kayo. Sila. Sila at saka kayo as a family.
So, kaya sabi nga ni Miles, di ba, nakakaingit ika yung ano mo, yung mga magulang mo kasi nagmamahalan sila at talaga nag-aalab pa rin yung kanilang ano, yung kanilang pag-ibig sa isa't isa, hindi katulad doon ng kanyang mga magulang na they hate each other, di ba?
Mm-hmm.
Kahit sa age nila na yon. Talagang sabik pa rin sila.
Sa isa't isa, yung kanilang isnanin pa rin talaga.
Diba, trick na trick pa yung araw.
May
ginagawa silang exhibition. Diba? So, kiting. Oh, syempre nakakatuwa, 'di ba, sa mga magulang na ganoon ka katindi.
Kiting ba sabi nung kahit bawal, sinasabi ng doktor, bawal kayong gumawa niyan.
Bawal kayong magtsubahan, hindi pwede ka, hindi namin kaya 'yon, oh.
Kasi meron silang para
may regular.
Hindi, may disease na kailangan, may skin disease na kailangan.
Nangangati ang baba.
May skin disease na kailangan silang
mag-fast muna.
Hinihil 'yon. Tinitreat pala, kailangan ng treatment. So, isa doon sa mga kailangan nilang gawin is bawal
mag-ano. Hindi pwede.
Hindi daw matiis ni tatay 'yung ka-sexy.
Tsaka 'yung nanay.
Sabi nung ama, 'di ba? Oh. Ang sexy kasi
ng nanay. Tsaka 'yung nanay,
natawa talaga ako dun sa kanila nung umalis na Ruby after nilang mapagalitan, tapos nagtawa na pa talaga din. Parang ang kulit ng no.
Buti pa sila, no.
Mapapasana all ka doon.
Sana all.
Nalimutan ko.
Kasi yun, nakapokus ka sa tsorbahan.
Ala, ikaw.
Ayan. Siguro, a little, yung pinaka-takeaway mo na lang.
At saka pala din yung kaibigan niya, di ba, sabi niya. Kasi nagdi-divorce na din yung parents ng kanyang best BFF, yung best friend niya, di ba?
Sabi niya, buti pa nga yung magulang mo, nang gaganyan yung nanay ko nga, matagal nang hindi nakakaganyan eh. Oh, right. Yung divorce attorney nga pala, ginanyan niya. So, kung ano po yung tinutukoy namin, panoodin niyo na lang po. Hindi namin pwede sabihin
dito.
It's
the S thing. Na ginagawa ng mag-asawa.
Yes. Oh. Nagsisit down sila. Ayan. Oh. Sit down on each other. Tapos, key takeaway.
Key takeaway, yun na nga. Yun.
Love yourself?
Hindi.
Love your loved one?
Yeah. At the end of the day, family talaga is
forever. Family is forever?
Forever. Sabi nga ni Wanda, di ba? Yung parent. Kasi, yun nga. Katulad nung syempre it's not our responsibility naman na okay, pwede naman tayong tumulong sa ating mga family members and everything, but it's not our parang obligation, parang ganun to
inay, nakikinig po ba kayo? Hindi daw niya po obligation.
Hindi, di ba ganun naman talaga yung sinasabi. Kaya nga dito, di ba, yung mga It's the parents' obligation it's parents' responsibility na alagaan, pag-aralin yung kanilang mga anak. Pero yun nga sabi is hindi yun responsibility ng anak.
Parang sabi, hindi sila retirement plan, hindi sila insurance policy or something.
But in the end, syempre, family pa rin naman kayo. So, it's your choice na tulungan sila din, you are mabuti kang anak. But, hindi naman ibig sabihin na kahit naman tulungan mo sila, hindi naman ibig sabihin nun is hindi mo na din kailangan i-pursue yung
dreams mo.
Pwede ka naman mag-pursue ng dreams while helping them or habang sinusuportahan mo pa rin sila, parang ganun.
So, balance.
Oo, parang balance lang. In the end talaga, parang yes, meron tayong mga fears sa mga gagawin nating decision. Parang yung ina, naramdaman ko yung ina na si mother ni Ruby, naramdaman ko siya na meron siyang fears to let go of her daughter. Pero syempre, kailangan natin ding i-trust yung mga bata, na lalo na yun nga, sabi nga nung father na hindi na sila baby, they are not baby, so malaki na sila. So yun, yes, it's part of life na yes, they will fail, but hindi natin yun maaalis. Hindi natin maaalis yun sa kanila na mag-fail sila, but at least we're there make sure na nandun tayo sa kanila when they fail, para ano, hindi naman ibig sabihin nag-fail ka hindi ka na pwedeng ano, 'di ba? Ang ano diyan is nag-fail ka man, ang pinakamahalaga diyan is tumayo ka. Kung paano ka tumayo, lumaban at bumangon.
Babangon muli.
Yan, paano bumangon? Parang ganun. So, yun, and also yun nga, to respect, parang respect mo ang lahat ng tao, whether meron silang persons of disabilities or normal na tao sila, kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila, 'di ba? Parang si Ruby, hindi mo alam. Kung makikita mo si Ruby, parang typical lang siya na estudyante, 'di ba? Pero hindi mo pinag-alam na ganun pala kalaki yung sacrifices niya at ganun kalaki yung responsibility na meron siya. So yun lang.
Yeah, ako naman ganun din. Tama. Ayaw ko magsalita ng tapos. Pero hanggat maaari nga, sabi ko nga sa'yo, na yun naman, alam mo naman na to, na at pag tayo ay tumanda na, at tayo ay incapable.
Maputi na ang buhok natin. Syempre, maputi na.
Siyempre, maganda at cute pa rin tayo. Pero what I'm saying is, ayaw ko din naman talagang iasa 100% sa mga anak natin lahat. Kaya ang paminsan nakakahiya din sa anak natin kay Cadence. Kaya gusto ko, hanggat maaari, kapag halimbawa, kapag during summer vacation niya, at least may ibigyan ko siya ng konting reward sa kanyang mga sakripisyo din. Kasi at the same time, nag-aaral siya. Kahit hindi na siya natin masyado natututukan ngayon sa pag-aaral, nag-excel pa rin siya. Yes, I'm so proud of my daughter. Nag-excel pa rin siya without us. Wala nang masyadong supervision sa kanya pag-aaral, unlike before nung maliit pa siya. Yun na lang talaga. Kaya nga sabi ko sa iyo, para sa akin na, the greatest achievement ng kahit sinong magulang is for your children to be successful, even more successful than you. Kasi that, for me, that proves that you are a great parent. Kapag na-exceed na ng anak mo ikaw, that your children becomes a better, far more better person than you. Para sa akin ha, yun yung greatest achievement. Kaya siguro kapag nalaman ko na gano'n na yung mga anak ko, pwede na ako.
Parang fulfill ka na.
Oh, yun na yung greatest. Siguro, I think, meron akong mga dreams, pero mas pinakagusto ko yung dreams na yun.
Cheer bigger, kumbaga. Biggest pala.
Siyempre, gusto ko maging artista, pero ginibab ko na yun. Tsaka comic book artist. May pag-asa pa sa comic book artist. Pero the biggest fulfillment ko sa buhay ko na pwede na akong, anak, pwede ko nang maka-chill out si Lord is, ano, yung malaman na mga anak ko ay naging mas successful sa akin, mas naging komportable yung buhay sa akin. Pero at the same time,
so yan ang key takeaway mo.
Pero at the same time din naman, na gusto ko rin sila maging successful, na tayo naman is ano na rin tayo, fully settled na
financially.
Kaya nga yung mga sacrifice natin ngayon, ginagawa natin sa kanila, hindi lang para sa ngayon, hindi lang to provide for their needs, but also for their future, na sila, mag-focus na lang sila sa dreams nila. Tayo naman, nag-focus tayo sa Baba Podcast kahit tayo 80 years old na. Totoo. I mean, ano, ayokong iasa sa anak ko kung may kakainin ba ako bukas. Although, again, hindi ako nagsasalita ng tapos. Kaya nga ngayon, konting paalala din sa ating mga
pinaghahandaan din yan.
Paghandaan po natin ang ating retirement. Huwag po nating iasa sa SSS lang. Although, syempre, mahalaga si SSS, si pag-ibig, pero hindi lang talaga siya yung ano eh. Hindi talaga siya,
parang hindi lang siya yung pinaka-aasahan.
Kasi at saka mga anak natin, they're not our retirement plan. May mga pangarap din sila. May mga pamilya din sila na ano. Kaya yung mga ano, ayoko magbanggit ng pangalan, Mami D. Ayoko baka sabihin
grabe
naman.
Grabe siya.
You know my point.
Yes, parang may ano naman kasi ikaw is meron kang time ngayon and you are capable ngayon at medyo napag-aralan mo yan. So, okay lang yan. Pero kasi hindi din naman natin masisisi yung mga parents natin ngayon or yung mga iba na nagsusupport sa mga
talaga.
Parents.
Oo, tama.
Kasi hindi that time, hindi naman sila, hindi naman nila yun alam. So, ikaw na nakaalam ng financial
literacy
na kailangan mong mag-provide or paghandaan ang iyong retirement, then you are you are okay with that. So, hindi naman masama, natulungan mo ang parents mo.
Of course, yes. And don't get me wrong, ha. Naintindihan ko yung talagang sobrang lugmok sa buhay na talagang lahat kinila sinacrifice nila na wala silang chance para i-prepare yung kanilang retirement. I understand that. Ganun din sa mga anak na talagang yun ang kanilang ano, pinaka dream is matulungan nyo, I appreciate that. Pero dun sa, like you said, yung sa Able naman ngayon, na ikaw naman eh, hindi ka naman baon sa utang, or as in okay ka, look for your children's future then. So yun lang yung ano ko, take away dito.
Kahit kung wala ka pang children, look for your retirement.
Oh, pero yun nga, like I said, kung ikaw fully ano naman, hindi ka naman ganun ka heavy sa mga sa iyong finances. You know what I mean? Naintindihan ko yung talagang mga walang-wala, na talagang ang daming sinakripisyo, na wala silang time para sa kanilang sarili. Yun, naintindihan ko yun. Pero kung ikaw ay medyo chill lang, yun, kailangan paghandaan mo yun. And with that, ano ba? May dadagdag ba?
Wala na.
And with that, we say, thanks to everyone. Kayo po ba? Nagustuhan nyo po ba yung pelikula? Umiyak din po ba kayo? Kung, tingin ko ha, kung hindi ka umiyak,
bato ka.
Is either bato ka, robot, or...
hindi ano, naman siguro. Baka hindi lang talaga sila iyakin.
kung hindi naman lang nakatouch sa'yo yung pinigil ng...
touch na lang. Touch.
Ibig sabihin, pag sinabi mo, wala naman epekto sa akin. Tingin ko, ano ka, kampon ka ng kadiliman.
Grabe ka.
Siyempre, at least, kung sabihin mo man, nakaka-touch yun. Kahit hindi ka umiyak, siguro kahit sabihin mo na, nakaka-touch talaga, maganda yung pelikula. Pero pag sinabi, pangit, puro drama, walang kwenta. I don't know. Something is wrong with you, I guess. With that,
so, this is highly recommended kung naghahanap kayo ng movie na... something na ano, ito yun.
Hindi siya mabigat sa utak, walang matinding isipan ng kailangan dito. I mean, what I'm trying to say is walang mga plot twists, walang mga critical thinking minds na kailangan. Ano lang siya?
Puso lang.
Kaya nga gusto ko tong pelikula. Biruin mo yun, naging best picture siya without any special effects, without any epic battle, walang masyadong bigating artista din, and that's why this movie is so great. We say thanks to everyone. We hope you enjoyed this episode as much as we do. We'll see you next week. Dito sa Nerding with you. Bye-bye.